Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме. Нататък казах, чакай на гостите да тръгват. Ивайло Кръчудов беше най-нетърпелив. Заповядайте. Главен редактор на агенция Блик. Заповядай.
Благодаря.
Господа Поснел.
Всичко.
Борислав Цеков. Съосновател на последък на Тръмп общество. И Първан Сивянов. Изпълнителен директор на ГАВ. Че да се поне с всичките, с тримата сме близки, дали да си говорим на ти, на Вили, какво ще продължи?
Не може на ти да си говорим, няма проблем.
Ай, сега да хващаме бика за рогата. България сега на къде? Политолога и социолога. Първан Стефанов пръв.
Първан Стефанов ма е поет.
О, Боже, Първан.
Ама това е чест.
Какво ти подара?
Ябълка, разбира.
Чакай, ябълка ти си нямаш. Прекръстих те. Първан си няма нито ябълка, нито тази скрита книга. Ето,
тази. Трябва някаква дреха, след като ми сменят името, трябва риза.
Подряките
риска. А, не. Тениската, по-добре.
Ето тениската дреха.
Благодаря. Това е важният въпрос, между другото, защо?
Но важният въпрос, защо отзад искам на него да акцентираш. Може ти си.
Това е въпросът.
Няма те питам, защото избъргах името, ми кажи, кой е най-важният въпрос е защо за България?
Въпросът защо, защото това е въпрос за смисъла. Аз не съм много голям фен на въпроса кой, макар че той трябва да се задава постоянно и винаги. Но въпросът защо е въпрос на смисъла. А това, че ми бъркат името е хубаво, защото това означава, че още съм млад човек и те първо се утвърждава като лице. А че ме бъркат с, че не, ме бъркат с интелектуалци, още по-добър.
Поета е добър поет, вече да не сбъркам. Първан Стефанов е добър поет.
Да, окей. Първан Симеонов, надяваме се
по-добър политолог. Подарявам на Първан Симеонов това умно, мъдро четиво, което си струва да се включите. Писана преди 26 години.
Благодаря.
Понеже претендира, че ГАВП е най-добра изследователска агенция, пожелавам и на него и на ГАВП да си останат негнили в
бранша. Може ли аз да подаря, за да свършим с протоколната част? Това са трите годишника на ГАВП International за последните 3 години.
Разбираш, че подариш това. Това ли са ти родени трети? Ще ме подари някои от твоите книги.
Момент, ами те са наш. Айде да не казвам кой ги е писал.
Не, ти пишеш автор. Да.
Всеки момент ще излезе четвъртия годишник на Gallup International за 2016 година. Да, за зла беда, някакси всеки момент
ще много ще е готов. Него.
Следващия път.
Само като излезем, ще ми напишеш нещо. Обаче да се знае, защото ние ще направим едно благотворително събитие с тези книги, да не се роним, не ще да ги разпознаваме. Така, България сега на къде? Кратко. Образно.
Аз лично се надявам към нормализация. Няма нищо по-нормално от това да има един дясноцентристски блок и един лявоцентристски блок.
Веднага, какъв дясноцентристски блок ще има?
Ами,
реформаторите вчера поканиха Радан Кънев да ги отново да се върне при тях. Аз често ги питам, вие като изоставената съпруга се мъчите да примамите изоставащият ви съпруг. Сега питах и Петър Москов. Нали видяхте какво казва Радан Кънев?
Те така си говорят. По дясноцентристски блок имам предвид ГЕРБ, имам предвид формациите, които до сега по един или друг начин бяха част от това управление. Имам предвид вероятно и патриотите. Патриотите в момента се държат като балансьор. Една сериозна част от тях могат вероятно да погледнат и вляво. Там също около БСП и вероятно и около ДПС също може да се оформи един блок. Това е нормалност. Карат се за плоския данък. Това е нормалност. Няма кризисна ситуация. Това е нормалност. Така че аз лично се надявам, че България върви към една нормална ротация.
Кои партии ще останат?
Формулата е 5 плюс 1.
Които са?
Това означава ГЕРБ, БСП, Обединените патриоти, ДПС, партията на господин Марешки. Реформаторския блок има своите ясни изгледи вътре, но зависи много от кампанията. В момента е на ръба.
Спирам те. Ивайло, медиите. Кои са сега в политиката от днешна гледна точка? Борисов, Нинова, Доган, Каракачанов, Симеонов. Това, което казва и
Първан.
И кой още ще влезе в политиката?
Не вярвам медиите да има други. Оценка. Не вярвам да има
Марешки.
Не вярвам, защото Варна не е България. Според мен парламентарните избори са много различни от изборите, които са мажоритарните и тези, които са нали за кмети за президенти. Предполагам, че ще има изненада и най-много 5 партии ще влязат в парламента.
Пропуснах умишлено да питам в групата кои са Борисов, Нинова и така нататък и Доган, защото никой не иска да се коалира с ДПС. Защо според тебе?
Това е въпрос, който е на политическите партии. Трябва да бъде зададен при евентуалните преговори. Аз мисля, че ДПС се е доказала като една стабилна партия, която не е етническа, а е българска, с национално отговорна позиция. Според мен не бива тя да бъде анатемосвана, както направи тази грешка преди години Иван Костов. И помните какво му се случи. В момента той е сам. Но, за съжаление,
греши
още
Борисов,
шества
по телевизионните студия. Грешили като свои партнери. БСП казаха, че поне са сбърхвали с тях, не ги искат пак. Станишев каза, че с тях са губили.
Според мен, след първия ден след парламентарните избори, тогава в зависимост от изборния резултат ще се направят необходимите анализи, така чисто сметки, прагматични, и тогава ще се водят преговори. Не може от сега още да се каже, преди да са приключили парламентарните избори.
Последна кратка, Валенция, Каракачанов и Валери Симеонов нещо се изпокарват помежду си публично. По повод Радев, по повод Каракачанов, който правил самостоятелни изявления, които не са санкционирани от Валери Симеонов. Как ти изглежда това медийно? Вие ги отразявате доста
аналитично. Там кипят страсти и всичко е предпоследно. Постоянно ставаме свидетели на различни оценки, но аз мисля, че така, ако трябва да говорим чисто прагматично, те имат сега най-големия шанс да постигнат по-висок изборен резултат в цялата си история, откакто са на политическата сцена. И ако те се разделят, това ще бъде тяхното политическо самоубийство и те ще трябва да напуснат сцената.
И Атака ли ще
върли
в този комплект?
Те са НФСБ, Атака, НФСБ и Каракачанов. ВНРО, те са и трите партии, те са в едно и до момента са в коалиция.
Добре, за тримата въвеждаме на нова Валенция и тръгвам от Боби Цеков. Общество Тръмп много предизвикателно и някак може би обнаждаващо за някой и за други потискащо.
Не, няма нужда да се търси нито едното, нито другото, защото това е една неформална общност, отворена на хора, които не
имаме
не непременно.
Имаме ли общество Путин,
Боби? Да, не съм чувал. Може и да има някъде, но тук не става дума за възхвала или пък за някакъв такъв папагалски възторг към новия американски президент, а за по-скоро за една по-реалистична оценка на промяната, която настъпва в света и потенциала за промяна, който носи нови американски президент и който предстои да видим дали ще се реализира.
Всички се усещат не за жена, а за промяна. Но каква промяна всъщност ще се случи? Дали всичко това е една поредна заблуда?
На пръв поглед всички съмнения са напълно легитимни, защото 40 години близо от Рейган насам в американската политика съществува една симбиоза между неолибералната икономическа доктрина и неоконсерватизма във външната политика. Това, че Америка е хегемон, че тя агресивно да налага своите интереси по всички точки на света и така нататък. Тази симбиоза, която аз наричам една глобална идеологическа секта, успя не само да се вкорени във властта, но да превземе върхушките и на двете партии. Затова много често и у нас включително има едно впечатление, че, и то е верно, че през годините няма кой знае каква е разлика в политиката на двете партии. Нямаше, защото една и съща партия в кавички владееше и двете, и републиканската, и демократическата. Сега с Доналд Тръмп се извършва един идеологически поврат в Вашингтон. На вас се връщат старите консерватори. Заповядай.
Мерси. Това е твоята книга, точно за нея
тук,
да
поговорим. Това е книга, в която съм се опитал да кажа това, което зная от годините, като специфика на американската политика и да представя фактите относно Доналд Тръмп, такива каквито се знаят не просто от мен, а от една голяма част от американската общественост, защото неговото име, неговия политически път в момента е осеян с изключително много митове, лъжи, пропаганда, които в голямата си част са абсолютно неверни. Ако човек добросъвестно... Това, че е расист, че е ксенофоб, че е женомразец, че е какво ли не.
Кой? Тръмп
ще
навразят.
Ето, да, пример сега, понеже тия дни е много...
Тръмп ще навразят.
Да, това е едно от ключовите обвинения.
Но,
освен за това, ето, той понеже, понеже е расист. Понеже е расист и женомразец, затова официалният говорител на кампанията му беше една дама от младски происход, младка. Но понеже тези дни е, например, ето един мит с три изречения, тези дни темата с имиграцията е много актуална.
С стената, с Мексико.
Да, между тази стена, за която и Обама, и Клинтън, и Сандърс говорят каква ксенофобия било, те са я гласували. 2006 година законът, който предвижда създаването на тази дълга 700 мили стена в съединението на границата, е гласуван. Тогава е републиканско мнозинството, но от 27 демократи в Сената, между които и Барак Обама, и Хилари Клинтън, и Джо Байден, а на следващата година, когато вече и Бърни Сандърс е в Сената, и той гласува една поправка в закона, която дава още 3 милиарда долара за тази
Нека
стена.
Нека тогава да попитам сега прекъснато за малко политолога, социолога Първан Стефанов, политолог, който се занимава с социология.
Симеонов.
Боже, Първане, какво ти подаръваш? Да свалям яки.
Няма го, ще влезем господари, така мултиплицираме ефекта. А всъщност моята фамилия е Първанов. Така ми е тръгнал.
Ако искам да ти казвам Първанов.
Така ми е тръгнало да се боря на презиме от малък. И някак си, аз ако някой ден реша да се ребрандирам, примерно мога да обръсна брадата, да сложа окончателно очила и да започна да се боря в фамилия. Но за Стефанов не бях мислил,
че много добре ти знам името, просто не знам какво се случва. Това е много интересно. Някой е, Алена, трябва да разтълкува какви са вибрациите днес, защото се появява. Моля те, кажи обаче на жената, господин Първан Симеонов, още бъдеш, се извинявам.
Радвам се,
господин Симеонов, може да викаш Беров. Ми бъркаш им. Кажи обаче, какво е значението, очакванията, значението на смяната на Карлова в Съединените американски щати за външната и вътрешната политика на България? Нещо, което сякаш сега го изпускаме така през пръсти покрай тия предсрочни парламентарни избори и ежби вътре в държавата.
Тук вътрешната вече си проличава. Това, че образът на Запада не излъчва тая увереност и тая ясна посока, която излъчваше доскоро, това, че външно-политическата амбиция на Русия расте, това се увеличава в всеки един изминал момент, увеличава своя ефект.
Не излъчва увереност, сега ще прекъсвам, че не си точен. Не излъчва тази...
Не излъчва особена яснота
в
посока.
Тази разпознаваемост, къде сме свикнали години наред да виждаме.
Ние бяхме свикнали, че това е табу. Че това е веднъж завинаги, че Брюксел е Брюксел, Вашингтон е Вашингтон, посоката е една, тя се е по-либерална.
А защо се разбунтувахме и се срещу Русия, като бяхме свикнали същото с Москва?
Не знам дали сме се бунтували срещу Русия. Аз не знам, българите сме се бунтували, кой знае колко крайно.
Управниците поле.
Това, между другото, е една от хубавите черти на нашето общество. Ние може да имаме русофили и русофоби, но до крайности мисля, не сме стигали. Ние сме общество, което все пак има здрав разум и мъдрост. В последните години обаче така проруското говорене се връща. България. Помните ли едно време да говориш като Плевнелиев беше норма? Сега, ако говориш като Плевнелиев, ти казват, ти разделяш нацията.
Аз много казах също.
Вероятно. Отделно от това, преди много време, по време на прехода, който отдавна отмина, слава Богу, националната и социалната идея бяха табуизирани. Сега те се връщат дори като патология. Имаме откровено национално социално говорене, имаме и неговия по-мек вариант, който всъщност виждаме при Радио.
Добре, какво трябва да бъде избора? На Борисов, ГЕРБ, на Корнелия Нинова БСП, на Радев, новия президент и на ДПС, ако щеш.
Избора на България трябва да... Избора
на
България
по отношение на Тръмп
трябва да, и Америка. България трябва да продължи да бъде част от ценностите на западния свят. Защото с Тръмп или без Тръмп, все пак Съединените американски щати символизират политика на свободна инициатива и политика на върховенство на закона. Политика на човешки права. Разбира се, всичко това от днешна гледна точка може да изглежда спорно, може да изглежда дискусионно, но все пак това са ценности, към които ние трябва да се придържаме. Аз поне се сещам за по-добри наоколо. Второ, България трябва...
А ценностите на изтока? Путин?
България трябва да продължава да поддържа нормални отношения с всички източни държави. Недопустимо е да казваме, аз няма да ходя на изток. Помните ли, така говореше президент Плевнелиев, на когото трябва да се признае, че беше последователен. Той беше последователен евроатлантик, за зла беда евроатлантизмът вече не беше същия. И на трето място, когато си говорим за всичко това, в България трябва да си даваме сметка, че регионът ни е много размирен. Тоест, ние не бива си играем с огъня. Питате какво ще е отражението върху външната и вътрешната политика. Все по-малко авантюри във вътрешната политика, все по-малко клатене на лодката трябва да има. И второ, във външната политика балансирано поведение, което се държи за нас самите. Няма кой друг да ни помогне в тази ситуация. Ние виждаме, че Европейския съюз се изправя пред няколко кризи. Ето това е прякото следствие не просто от избора на Тръмп, а от Брексит, от предстоящите избори в Франция, от предстоящите избори в Германия, в Холандия.
Как ще изтълкувате към тримата ви въпроса, моля ви се, брем така бързичко да го щурмаме, Ивайло, първо ти. Разговора по инициатива на Путин с Тръмп.
Аз мисля, че това е нещо, което е много полезно за света като цяло.
Тереза Мей, срещата, разговора с Меркел. Как се разиграват нещата?
Смятам, че разговорът между световните лидери Тръмп и Путин
Да,
изключително полезен в световен мащаб. Това, че двамата лидери разговарят, сближават се в това наистина напрегнато и взривоопасно време, в което живеем. И аз мисля, че и в България трябва да погледнем собствената си държава, която аз много обичам, и да подредиме самата държава. Виждаме на последните месеци, че има едно нормално отношение между институциите, приемственост, спокойствие, и да обърнем внимание на вътрешно-политическите проблеми, които никак не са малко, а един от тях е престъпността. Именно това е, което отрови хората, а не тези смешни реформи, които се опитват на ново протестарите. Престъпността не може да бъде решена само от един човек. Там има екип, който работи по нея. Но аз мисля, че държавата, ако по-решително се намеси, би могла да бъде овладяна престъпността и да бъде вкарана в едни разумни граници. Защото хората се интересуват именно от това, от кражбите, от битовите престъпления, да има наказания,
а не като политолог, да. Не само като журналист, наблюдаваш нещата.
Точно от това се нуждаеме, защото ето сега, когато идвах към студиото, пак имаше побой в центъра на София, пак кражби и грабежи. Хората не се интересуват от висъдебен съвет, а именно от тези реални проблеми.
Боби Цеков, моля те, каква е оценката ти на тези разговори, които споменах, и главно открои, моля те, с няколко изречения, разговор между Тръмп и Путин, независимо от скъдната информация, но самото събитие като факт?
Това са първи знаци на една политика на разведряване. Тя е заявена и отстоявана от Доналд Тръмп не просто от сега в кампанията. Той е сторонник на идеята за разведряване, за ядрено разоръжаване и прочее още от 86-7 година. Така че нормално е да има един съвсем коректен диалог. Не бива да се очаква, разбира се, че от днес за утре ще има разцвет на отношенията между Съединените щати и Русия, но след една нормализация на диалога ще последва и партньорството. Партньорство по големите теми на днешния ден. И големите теми на днешния ден не са нито климатичните промени измислени, нито дрънкането на оръжие срещу Русия, а ислямския тероризъм и неговата ликвидация.
С по две изречения за финал. Като приед ваша рамина, Ивайло, ето най-хубавата ябълка. Блиц да е една здрава.
Благодаря.
Чакай да ти я метна, че ми падна микрофона, ще кажеш, съм ти я подавал служливо, дръж.
Аз мога да хваща.
Знам, че можеш.
Няма проблеми, аз
настоя
да ти подаря книгата за възхода на свръхчовека и да ти пожелая след така да си свръхемоционална. И да имаш, да ги накараш да треперят.
няма. Не искам, никой не искам да карам трепера. Благодаря ти много за книгата. Книгата е уникална. Само един въпрос искам към трима ви с пълната му сериозност. Трябва ли да има някакъв закон, сега ще се изострят още повече отношенията по време на предизборната кампания, който да може да санкционира хейтенето, троловете в медиите и неверните новини? Да или не?
Според мен,
и следваща дискусия.
Според мен, разбира се, че трябва това да се ограничи, защото няма българин, за когото пишеме в интернет всеки ден, който
да
не е пострадал.
Знаеш ли как да стане това?
Как? Да, знам. Трябва да има естествено регулация, да седнем и да го помислиме. Но
така,
няма незастегнат човек, включително и Григор Димитров, и срещу него се осмеляват да пишат гадости.
На законово ниво може да се регламентира само много по-ясно изискване за правото на отговор и прочее, но наистина въпрос на саморегулацията, на саморегулацията на медиите е да завишат изискванията и към форумите, и към фейсбук страниците на големите медии, където наистина е една бакханалия.
Затвориха Фейсбук, не знам.
Това е вече другата тема. Тази глобална идеологическа секта, която бъде медиите, се опитва да...
Те сият закони, всякакви могат да се приемат.
Трябва ли да има такава норма? Като не можем сами да си я наложим.
Ако има такава норма, можем да има цели затворени медии всъщност, защото в момента е гъмжи от хибридни сайтове и прочее. Но най-доброто лекарство е хората да се научат да четат повече и по-внимателно.
Няма културата за това.
Ами ще трябва да помагаме. Ето сега казваме във вашето предаване, хората да четат, да си отварят очите, защото дори в моя Фейсбук днеска видях 3 или 4 абсолютно фалшиви новини. Те минават е така безконфликтно и безконтролно.
Благодаря ви, господа, нямам три ръце. С по две така. Благодаря ви много за това участие. Желая ви успех. И ще продължаваме да се виждаме по време на изборите. Още веднъж прощавай за бърканата на фамилията.
Не, не. Беше симпатично.
Ще го компенсирам. Благодаря. Това беше, уважаеми зрители на канал 3, слушатели на Радио К2, днешното издание на Вановска Брита на 29 януари 2017, 56 дни преди предсрочните парламентарни избори. Повторенията слушайте, както винаги и гледайте от 22:30. До скоро, да нас ви били полезни. До следващата неделя.